Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti, srpska policija uhapsila na graničnom prelazu direktora kosovske policije za Mitrovicu Nehata Tačija, osumnjičenog za terorizam. Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju veru braniti nasiljem. Da li se može očekivati bilo kakav pomak u BiH nakon lokalnih izbora u nedelju? Da li će ekstremna desnica u Srbiji dominirati na opozicionoj sceni s obzirom na konfuziju građanskoj opoziciji? Večera šesti po redu protest inicijative Ne davimo Beograd. O nadmetanju patriotizmu vlasti i opoziciji u Crnoj Gori u predizbornoj kampanji. Jedan od predstavnika Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, traži od HDZ-a mesto za pripadnike srpske manjine u javnim preduzećima. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija zalaže za mir i stabilnost u regionu, te da je nužno obnoviti dijalog Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te se okrenuti traženju zajedničkih interesa. Savez nezavisnih socijaldemokrata odlučan je da se Dan Republike Srpske i dalje obilježava 9. januara u skladu sa rezultatima referenduma i poštujući volju naroda, zaključilo je predsjedništvo ove stranke na današnjoj sjednici u Banja Luci. Dodik je izjavio da će se članovi vodstva stranke prijaviti tužilaštvu BiH da su kao suradnici Milorada Dodiga učestvovali u organizaciji i sprovođenju referenduma. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata rekao je da će ta stranka podnijeti apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BiH.
I danas ćemo, evo ovdje smo svi na okupu, prikupiti potpise za još jednu inicijativu, to je da se 1. mart ocjeni kao neustavan. Mi smatramo da to vrijedi poziciju Srba. Znači, već po principu presuđene stvari u odnosu na praznike, vjerujem da će biti ukinut 1. mart i to je praktično ono što je Bakir Izetbegović pokrenuo, tako da će taj bumerang se uvijek na neki način vraćati.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nedžada Mujića zbog odlaska u Siriju i sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije Islamska država. Mujić ima i austrijsko državljanstvo. Ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja vrijedan 324,5 milijuna eura potpisan je danas nakon 2 godine intenzivnih pregovora i to će biti prvi veliki energetski objekt koji će se graditi u Crnoj Gori nakon 35 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlak je iskočio iz tračnica na jednoj od željezničkih stanica u New Jerseyu, 10 km od Njujorka. Nesreća se dogodila za vrijeme jutarnje prometne špice. Jedna osoba je poginula, najmanje 100 ih je ozlijeđeno, 74 ljudi je hospitalizirano. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da je Washington na rubu da suspendira razgovore sa Moskvom oko rješavanja sirijske krize zbog ofenzive ruskih i sirijskih snaga na Alepo. Iz Bijele kuće je saopćeno da će predsjednik Barack Obama govoriti na sutrašnjoj sahrani bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Pereza. Tisuće Izraelaca prošle su danas pored Peresovog lijesa u Jeruzalemu, odajući počast čovjeku čija su zalaganja za mir sa Palestincima priznata širom svijeta. Poštu mu je danas odao i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas poslao je zahtjev Izraelu da prisustvuje sutrašnjoj državnoj sahrani bivšeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa u Jeruzalemu sa još 4 palestinska zvaničnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o večerašnjem šestom protestu inicijative Ne davimo Beograd. Skup koji je održan pod geslom Nema straha, nema predaje, pratio je Dušan Kumarčević.
Pištaljke i Doboši ponovo su na ulicama Beograda. Nakon nekoliko meseci letnje pauze, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je šesti protest na kome se okupilo više hiljada građana. Zahtjevi su isti kao i do sada, pronalaženje i procesuiranje odgovornih koji su pre pet meseci u noći 24. aprila pod fantomkama srušili privatne objekte i pritvarali prolaznike u kvartu Savamala. Ovih dana saznali smo da su nadležni organi, uprkos zahtevu poverenika za informacije od javnog značaja, pokušali da sakriju broj predmeta i ime tužioca koji je nadležan za istragu o slučaju Savamala, podsjetio je Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd.
Nema istrage! Nema kontrole! Nema slučaja! Nema ničega! Da li sada razumete što znači kada si mi Samari kada se sačekati da se završi rad tužilaštva? Da li razumete ko se pokapasti i lice ne radi? Da li razumete da se smeje? Da se smeje u lice kada to govori? Zašto vam ostavke i odgovornost, ne samo smenu Siniša Malog ili Nebojša Stefanovića? Želimo da se zločine odgovara i da to pravimo vaše podjednako za ministra kao i za običnog građanina.
Zbog toga je protestna povorka ovoga puta prošetala od Skupštine grada do zgrade Višeg javnog tužilaštva. Okupljeni su tamo uputili jezgrovitu poruku. Uz veliki broj stanovnika Beograda, protestu su se pridružili i građani i udruženja iz Novog Sada, Niša, Subotice, Šapca, Kraljeva te drugih gradova Srbije. Draško Ketembar došao je iz Zrenjanina.
Da podržimo narodu borbi protiv nepravde, jer Savamala jednom se u životu dešava i nikad više.
Slučaj fantomskog rušenja u Hercegovačkoj nije pitanje Beograda, nego cele Srbije, jer se u cijeloj Srbiji suspenduju zakoni ove države, rekla je Sanja Kljajić, aktivistkinja Novosadskog pokreta Podrži RTV, čiji su aktivisti došli na protest.
Zato me ne zanima ko je bagerista koji je sedeo od 24. na 25. Nas zanima ko su ljudi koji su izdali nalog, ko su ljudi koji su organizovali tu akciju, ko su ljudi koji su dali odobrenje za sve to, ko su ti ljudi koji su sebi dali za pravo da suspenduju zakone ove države.
Protest je organizovan nekoliko dana nakon što je viši savjetnik OEBS-a u Srbiji, Mauricio Salustro, izjavio da se iz izveštaja zaštitnika građana, Saše Jankovića, može zaključiti da je propust policije u istrazi o rušenju u Hercegovačkoj bio nameran i isplaniran na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je policija na prelazu Končulj uhapsila Nehata Tačija, stara u 40 godina, regionalnog direktora policije Mitrovica Jug iz Uroševca, na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu iz 2010. godine zbog krivičnog dela terorizma. Zamenik policije Kosova Daud Hodže je rekao da je Tači bio van službene dužnosti na odmoru, uhapšen dok je s prijateljem putovao u zapadne zemlje. On je dodao da je posredstvom Euleksa zatraženo objašnjenje o razlozima hapšenja. Potezima kao što je hapšenje Nehata Tačija, Srbija direktno može dovesti u pitanje osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koji su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, izjavila je za naš program predsjednica inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Krivično delo terorizam je bilo vrlo rašireno krivično delo za koje su se optuživali Albanci 97. 98. godine i bilo ih je u zatvorima i u Srbiji i na Kosovu i to je jedna, da kažem, politička optužba. Kada se pogledaju šta je bila osnova, koji su bili dokazi za takve optužnice, to ne bi prošlo, da kažem, nijednu instancu nepravne ekspertize. Ovo što sada Srbija radi direktno može da ugrozi osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila oslobodilačka vojska Kosova. Postavlja se pitanje zašto bi se sudilo pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova i pred jednim specijalnim sudom ako eto Srbija nastavlja i uporno optužuje ovde Albance za krivično delo terorizma. To je potpuno nepromišljeno i u pravnom i u političkom smislu i da se hapsi neko koji je na tako visokoj funkciji, da se pre toga ne proveri i ne dođe do zaključka da sve te optužnice za terorizam, da su one pale 2000. godine, da su svi oni koji su bili optuženi za terorizam, da su oni ne prema zakonu o amnestiji, nego da se to krivično delo prevodilo u krivično delo udruživanje neprijateljske delatnosti, da su ljudi oslobađeni prvenstveno zato što nije bilo nikakvih dokaza o nikakvom terorizmu.
Nataša Kandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku programa o istraživanju Helsinškog odbora u Srbiji, koje je pokazalo da petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju veru braniti nasiljem. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vladimir Ilić, autor ovog istraživanja, naveo je da je jedan od osnovnih razloga za ovakav stav osjećaj mladih u ugroženosti muslimana u svetu.
Kroz ogroman broj odgovora ispitanika vidi se nedovoljno artikulisana, ali sadržajno bogata i emotivno intenzivna svest da je islam ugrožen i u svetu i ovdje.
Mnogo više se pozivaju na odnos velikih zapadnih sila prema muslimanima u svetu, neuporedivo više. To je njihova argumentacija. Prestanite, zlostavljate muslimane, neće biti islamski ekstremizam.
Ono što generiše islamski ekstremizam, govorim samo svoje mišljenje i čvrsto sam uveren u njega, to je rasizam i fašizacija razvijenih zapadnih zemalja u Evropi. Oni baš o njima govore i u odgovorima na pitanje i u sadržajima društvenih mreža.
Na lokalu u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, kako je pokazalo istraživanje Helsinškog odbora, veliki problem za mlade su siromaštvo, nezaposlenost, podeljenost islamske zajednice, sukobi i netrpeljivost političkih partija, kao i snažan koncept tradicionalnih vrednosti. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora upozorila je da mladi Sandžaka nemaju oslonac u javnom životu.
Tako da se recimo i selafistički pokret ili grupe selafija čine veoma atraktivne za mlade ljude, na koje ukazuje i naše istraživanje, i da bi dalje izolacija i represivne mere dalje radikalizovale situaciju.
Svaki deseti ispitanik u ovom istraživanju misli da je opravdano ići u drugu zemlju da bi se branio islam. Također ispitivanje je, kako se navodi u zaključku, pokazalo da su mladi Sandžaklije islamske veroispovesti više muslimani nego što su Bošnjaci, kao i da jedna trećina njih redovno praktikuje veru, dok još jedna trećina to radi često. Sociolog Srđan Barišić naveo je da mladi Sandžaka najčešće ne poznaju dovoljno svoju veru, ali da im je ona bitna u svakodnevnom životu.
Mene stvarno iznenadilo da mladi ljudi tamo ne idu na dženazu, to je sahrana, ili ne idu na proslave jednim drugim ukoliko je ta porodica naklonjena onoj drugoj islamskoj zajednici, zato što je babo će strašno se ljuti, iako bi me to prijatelji škole, možda i drugari iz detinjstva, što je jako nama stvarno ukazalo taj izuzetan nivo patrijarhalnost i taj konzervativizam izuzetno zastupljen kod tih mladih ljudi.
Na pitanje kada bi saznao da neko tebi blizak želi da se pridruži frontu na Bliskom istoku, kako bi reagovao? 35% mladih u Sandžaku odgovorilo je da se ne bi mešalo, 2,5% da bi ga podržalo, a 1,6% da bi pošlo sa njim. Objašnjavajući ko su mladi ljudi skloni verskom ekstremizmu, profesor Vladimir Ilić rekao je da se radi o socijalno izolovanim i atomizovanim ljudima.
Mladi Bošnjaci muslimani ne veruju komšijama Bošnjacima i komšijama muslimanima. 3/4 njih nema prijatelje. Njihov socijalni svet se sveo na porodicu i na eventualne pojedinačne ili uzastopne emotivne veze. Društvo se raspalo kada je u pitanju sandžačka, muslimanska, bošnjačka omladina. Do samog društvenog atoma, do nivoa patrijarhalne porodice. Usamljenost na individualnom nivou i osjećanje ugroženosti na kolektivnom nivou lako generišu otvorenost prema radikalnim političkim stavovima.
Na pitanje da li smatrate da je njihova borba opravdana, 3% ispitanika odgovorilo potvrdno, 30,5% odrečno, dok su ostali izjavili da nemaju stav o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o položaju manjina u Hrvatskoj, zahtev potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca da se pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj uključe u upravljanju javnim preduzećima kako bi se brže i efikasnije rešili problemi u krajevima gdje su pripadnici srpske manjine najzastupljeniji, izazvao je brojne komentare i protivljenje etničkom ključu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ne odustaje od svog zahtjeva da se pripadnike srpske manjine uključi u upravljanje javnim poduzećima. 20 godina nakon rata još 170 zaselaka i sela nema struju. Postoje slučajevi da uz postojeću infrastrukturu selo naseljeno Hrvatima ima vodu, a nedaleko selo naseljeno Srbima nema. I potrebni su ljudi koji bi se pobrinuli da se ti problemi nakon dogovora na političkoj razini i provedu na terenu, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Ako netko to smatra neprimjerenim, onda ne razumije poruku koju šaljem. Da ne može biti monopol politički na odlučivanje o razvoju, o investicijama, o projektima i programima javnih poduzeća koji neće obuhvatiti ni na koji način interese područja gdje žive pripadnici srpske zajednice. I s druge strane, želimo da se prekine sa politikom u kojoj se pripadnike nacionalnih manjina diskriminira pri zapošljavanju i pri uključivanju. O tome govorimo.
Taj Pupovčev zahtjev doživio kritike sa raznih strana. Od onih koji su rekli da sada i srpska manjina pristupa upravnim odborima javnih poduzeća kao ratnom plijenu, kako su se do sada nakon izborne pobjede ponašale samo stranke, do onih koji su rekli da bi zapošljavanje po etničkom ključu naišlo na protivljenje i u Europskoj komisiji. Protiv Pupovčeve inicijative je u izjavi za jednu komercijalnu televiziju bio i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.
Iznenadio me gospodin Pupovac sa tom izjavom. Mislim da se pitanje razvoja nerazvijenih područja rješava zakonima, rješava programom vlade, a nikako kadroviranjem po nacionalnoj osnovi. Smatram da bi to bio korak nazad i da u javnim poduzećima osnovni način zapošljavanja jest natječaj. Međutim, potrebno je zaista uložiti dodatni trud da u onim područjima u kojima ljudi žive ispod razine koja je prihvatljiva u 21. stoljeću, napravimo iskorake kada je u pitanju vodovod, kanalizacija, struja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Sledi blok o izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i o stanju na opozicionoj sceni u Srbiji. Najpre o lokalnim izborima u BiH u nedjelju. Izborna šutnja će početi u subotu nakon jednomjesečne kampanje koja je bila nezanimljiva, mnogi kažu i dosadna. Više pojedinosti Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Podatak da jedna politička partija dolazi na svakih 30.000 stanovnika, Bosnu i Hercegovinu svrstava u vrh liste država s najvećim brojem stranaka. Politički analitičar Adnan Huskić izdvaja ključni motiv.
Da se ulaskom u politiku stvari manje više rješavaju određena egzistencijalna pitanja, kroz politiku se može ostvariti onaj utjecaj koji je nužan da bi se sebi i onima oko sebe, recimo, moglo pomoći i u financijskom i svakom drugom smislu. Definitivno ne odraz nekog opšteg pluralizma. Uglavnom još uvijek imamo dominaciju onih standardnih političkih stranaka ili standardnih političkih opcija.
Na BH političkom nebu pojavile su se nove partije, nezavisni kandidati i zajedničke liste kandidata s ambicioznim programima i originalnim nazivima. Nezavisna lista mladih ljudi Gore biti neće iz Foče predstavila je program za razliku od ostalih koji su napisali plan želja, kaže Aleksandar Vidojević, nosilac liste za Skupštinu opštine.
Mi smo se odlučili da pokušavamo na neki nov način doći do birača. Nadamo se da smo u ovom periodu izborne kampanje u tome i uspjeli. I rezultati izbora će pokazati koliko su se ljudima dopale naše ideje. Da vidimo koliko je ljudi spremno da podrži neke mlade ljude, nezavisne, odnosno onih koji su poslušnici stranaka i slično.
Propagandni materijali, slogani, poruke uz nekoliko izuzetaka su već viđeno. Za zanimljiva iskakanja pobrinuli su se uglavnom nezavisni kandidati, a jedan od njih je svakako Halid Hundur, kandidat za načelnika opštine Tešanj.
U prošlim izborima sam se predstavio i plakatama, a i nekakvim poklonima kao što su bile sjelice na kojim je pisalo neka bude svjetlo, pa onda šibice na kojim je pisalo kresni za Halida. Pokazao sam jednoj konzervativnoj sredini kako se može izbori gledati na drugi način. Ove godine sam napravio roštilj za svoj grad. Tu noć sam otprilike od 9 do pola 2 radio za roštiljem i kogod naiđe ima je pravo da se počasti.
Na listama se nalaze brojni umjetnici, glumci, pjevači, zabavljači. Političke partije koje su ih kandidovale računaju da će njihova popularnost donijeti glasove birača, što analitičar Almir Terzić vidi ovako.
Za nas imate jako puno glumaca koji se nalaze i u parlamentima, a imate zapravo kulturu koja je u katastrofalnom stanju. Također niz sportista koji se nalaze na vrlo značajnim pozicijama, a imate da recimo sportisti ne mogu da odu na važna takmičenja jer nema dovoljno sredstava. Dakle, mi smo dovedeni do jednog apsurda da zapravo učešće takvih ljudi u političkom životu Bosne i Hercegovine, građanima Bosne i Hercegovine, pa ni profesiji iz koje oni dolaze, zapravo ništa ne predstavlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Tako je u izbornoj kampanji u Bosni, a u susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori vlasti i opozicija se nadmeću u patriotizmu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Patriotizam je teren lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji u svojim govorima insistira da je njegova partija zaštitnik interesa države Crne Gore, konkretno evroatlantskih integracija i nezavisnosti osvojene na referendumu prije 10 godina.
Ako je vaš glas za Crnu Goru, onda ga treba dati onome ko će biti najmoćniji, ko će izvjesno pobijediti, ko ima najviše potencijala da čuva stabilnost u Crnoj Gori.
Imaćemo, ne sumnjam, i dovoljno odgovornosti i dovoljno patriotske emocije i 16. oktobra kada treba da pokažemo da smo zreli, da sačuvamo ono što smo osvojili 21. maja 2006. A treba da obranimo ni manje ni više nego slobodu Crne Gore.
Đukanović optužuje opoziciju za manjak patriotizma i tvrdi da predstavljaju opasnost za Crnu Goru, te stavlja znak jednakosti između glasa datog njegovoj partiji i glasa za Crnu Goru. Opozicione stranke su odgovorile na ove optužbe tezom da jedina opasnost po Crnu Goru predstavlja glas dat Đukanovićevoj partiji, koju optužuju za korupciju, otimanje društvenog bogatstva i za organizovani kriminal. Kako lideri opozicionog demokratskog fronta, tako i lideri koalicije Ključ ocjenjuju apsurdnom Đukanovićevu tezu o ugroženosti Crne Gore, Nebojša Medojević i Žarko Rakčević.
17. oktobra dolaze ljudi spremni da mijenjaju Crnu Goru, spremni da mijenjaju bolesni sistem koji je on ostavio u amanet. Danas je Crna Gora u opasnosti samo od jednog čovjeka, od Mila Đukanovića.
Danas ponovo kažu da je Crna Gora ugrožena. Zamislite, ugrožena je Crna Gora od Žarka Rakčevića, od Srđana, od Čake, od Dritana, od Božene, ugrožena od Hrvata, Crnogoraca, Albanaca, Srba. Crna Gora je danas ugrožena od DPS-a koji nije, kao ni 1991. godine, na braniku Crne Gore. DPS i 1991. godine i danas 2016. godine na braniku njihovih ličnih interesa i organizovanih kriminalnih grupa.
Pojačan patriotski diskurs tokom kampanje ne iznenađuje analitičare izborne kampanje i političke scene, jer se na vrhu izbornih lista sa obje strane nalaze ljudi koji su u protekle 2 decenije najaktivniji učesnici političkog života u Crnoj Gori. Populistička i patriotska retorika je i dalje mamac za građane. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Vjerojatno bi nekog ozbiljnijeg očekivanja bila od građana da se ljudi pozabave u tokom kampanje svim onim što nama predstoji na evropskom putu, ali očigledno nedostatak znanja u svim tim oblastima, pa je, mogu slobodno reći, nezainteresovanost građana za te stvari, njih usmjerava da se bave ovim stvarima koje smo do sada vidjeli. To su prvenstveno fiksacija na premijera i sa druge strane sami premijer koji je taj koji malo igra tu simultanku sa kompletnom opozicijom, a sa druge strane imamo tu prvenstveno poruku nekog ispraznog i površnog patriotizma gdje se jedna partija predstavlja zaštitnikom svih nacionalnih interesa, što je veoma opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politička scena Srbije, da li će ekstremna desnica dominirati i na opozicionoj sceni s obzirom na konfuziju u građanskoj opoziciji, pripremila Ljudmila Cvetković.
Za 4 godine Demokratska stranka je promenila 4 predsjednika. Novi lider Dragan Šutanovac bi trebalo ne samo da prekine 4-godišnji gubitnički trend stranke, nego i da pokuša da okupi oko zajedničke ideje brojne lidere partija građanske i proevropske orijentacije koje su uglavnom nastale iz DS-a. Treba li podsjećati da su ove stranke jedva prešle cenzus na prolećnim parlamentarnim izborima, dok su se partije desne i nacionalne orijentacije vratile u parlament na velika vrata?
Srbija ima puno problema. Sigurno je da ta nepotpuna sloga
u korpusu proevropske, prodemokratske opozicije postoji, ali sigurno da ona nije osnov problema.
Kaže nam Zoran Živković, lider Nove stranke i nekadašnji potpredsjednik DS-a.
Tu postoje neki animoziteti između predsjednika partije, između nekih drugih funkcionera, ali u tom nekom strateškom smislu ne postoje velike razlike.
Problem opozicije je što je izgubila poverenje građana, ocenjuje sociolog Jovo Bakić.
To poverenje se ne vraća tako lako i posebno ne sa starim i služenim ljudima. I u tom smislu opozicija nema čemu da se nada dok ne bude značajno restrukturisana, obnovljena, postavljena na sasvim drugačijoj osnovi. Jer ovi izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
Mislim da će proći puno vremena da se neki potpuno novi ljudi, neki potpuno novi pokreti etabliraju na političkoj sceni, pa će oni nešto moći da promene. A desna opozicija je takva kakva jeste. Ja mislim da jedna ekstremna desnica sa lažnim evropskim rečnikom vlada našim životima trenutno. Tako da će ona biti formalno desna i još ekstremnija ili će lagati da je evropska, ponašati se krajnje desno, pre svega govorim na cenzuru, utice na sferu javnog života, gušenje slobode medije i tako dalje. To i nije toliki problem.
Kaže pozorišni reditelj Kokan Mladenović. Može li se građanska opozicija udružiti tako što bi, na primjer, predložila zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore sljedeće godine?
Ja se nadam da će proevropska, prodemokratska opozicija doći do zajedničkog kandidata koji ima šanse da pobedi kandidata vlasti, odnosno kandidata desnice. To je velika šansa i velika odgovornost tog dela o opoziciji o kome govorimo i ja mislim da to ne sme da bude propušteno.
Ocenjuje Zoran Živković, jedan od opozicionih lidera. U međuvremenu se u parlament vraćaju radikali Vojislava Šešelja, kao i Demokratska stranka Srbije, a parlamentarna snaga postaju i Dveri. Ovaj deo opozicije sa desnog spektra protivi se priključenju Srbije Evropskoj uniji, a ako se sadašnji trendovi nastave, na putu su da postanu glavni oponenti aktualnoj vlasti. Desnica, nažalost, postaje privlačnija za birače širom Evrope, kaže Bakić.
U tom smislu Srbija nije nikakav izuzetak. Svuda radikalna desnica u Evropi jača i to je ono što u ovom trenutku jako zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O falsifikovanju umetnina u Crnoj Gori. Kultura i umetnost nikada nisu bili na listi prioriteta vlasti, pa shodno tome ni kriminal u ovoj oblasti ne privlači pažnju. Na prisustvo brojnih falsifikovanih umetničkih dela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javnosti vapa i slikara Đura Prijića, inače sina čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prijića.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku mog oca poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala, da me kontaktiraju i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata. Bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledat. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Crnogorski slikar Aleksandar Prijić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, naravno i na našem web sajtu. I studije u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Magazin.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto nacionalne stranke dvije decenije nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Dino Mustafić, pozorišni redatelj iz Sarajeva i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Bilo je riječi o tome zašto se pred svake izbore, bilo da su oni parlamentarni ili lokalni, zaoštravaju nacionalne tenzije, kako to da siromašnim građanima ne smetaju enormno bogatstvo i luksuz nacionalnih lidera, pa uvijek glasaju za njih, zašto ni socijalne pobune u Bosni i Hercegovini ne mogu proći bez nacionalnih podjela, kako se u BiH pričom o nacionalnim interesima pokrivaju korupcija i kriminal. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se nacionalističkom retorikom dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Gospodine Mustafiću, približavaju se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i opet se pojačavaju nacionalne tenzije. Zašto je u Bosni i Hercegovini, u kojoj toliko ljudi živi u krajnjem siromaštvu, nacionalistička retorika najbolji način da se dobiju glasovi birača?
Ja mogu da kažem da je to jedna oprobana metoda koja nema nikakvog rizika. Tu se radi o jednoj paradigmi vladajućih partija, da ne kažem političke elite, koja jezikom koji budi najniže strasti, a potom i politikom straha, kontrolira politički prostor u Bosni i Hercegovini. Razloga ima mnogo. Izvjesno je da se iz godine u godinu, kako se akumuliraju socijalni i egzistencijalni problemi svih građana u Bosni i Hercegovini, ta retorika se više zaoštrava, ali svaki put se na neki način zvecka strahom od onoga drugoga i drugačijega. Ove godine je to se primaklo onoj crvenoj liniji, zato što se kao nikada do sada nije toliko prijetilo ratom, sukobima, novim zveckanjem oružja na Balkanu, i sve će to tako biti dok su u Bosni i Hercegovini građani kao nosioci suvereniteta faktički protjerani iz politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Teško mogu odgovoriti na pitanje zašto građani Bosne i Hercegovine 25 godina nasjedaju na jednu te istu metodu. I to je temeljno pitanje koje zaslužuje pažnju. Ako se prave komparativne analize sa sličnim situacijama u svijetu, pri čemu to ne mora biti nacionalizam kao potka, nego bilo koja vrsta ortodoksije, onda se može izvući sljedeći zaključak: gdje je god stupanj ekonomskog, društvenog siromaštva, veći ortodoksija prolazi jednostavnije. Hoću reći da što je građanin siromašniji, to je on podložniji manipulaciji. U našoj situaciji instrument manipulacije su te nacionalne strune ili priča o nacionalnoj neravnopravnosti i potrebi zbijanja nacionalnih redova kao pretpostavci biološkog opstanka.
Gospodine Mustafiću, a kako vi tumačite da narod, građani, evo već 20 i više godina nasjedaju na istu priču?
Znate šta, ovo o čemu je govorio moj uvaženi prijatelj Slavo je na neki način dijagnoza ili ako hoćete fizionomija politička u Bosni i Hercegovini, zato što su to političke elite koje su dakle stvorile vrlo čvrste nacionalne ideologije. One su pune naravno ideoloških floskula. To su ideologije tla. One poznaju samo kategorije kao što su neprijatelj nacije, ugroženost nacije, nacionalni interesi i tako dalje. One su štetne zato što onemogućavaju da društvo na bilo koji način iznjedri svoj demokratski potencijal. Ne dozvoljavaju pojedincima da se na bilo koji način, sem Srbin, Bošnjak ili Hrvat, mogu identificirati. Dakle, tu nema glasača koji su radnici, zemljoradnici, intelektualci. Naprosto oni su vještački zataškali činjenicu da postoji društvo koje nije nacionalno segmentirano. To je najbolje se vidjelo ako se sjetimo nemira koji su bili u Bosni i Hercegovini prije 2,5-3 godine, kada su potrčale političke elite, bez obzira da li su dolazile sa desnog političkog bloka ili lijevoga, da te proteste odmah etniciziraju. Ili sjetimo se također i protesta za jedinstveni matični broj. Dakle, bilo kakva vrsta, čak i kad je došlo do ulične pobune, nije uspjela da zbaci dominaciju nacionalnog i nacionalističkog u Bosni i Hercegovini.
Da, evo kad se sjetimo, gospodine Kukiću, tih pobuna, to su zaista bile socijalne pobune, februara 2014. godine, gladni Bošnjaci, Srbi i Hrvati nisu se pobunili zajedno. To nije bio protest na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, nego je bio ograničen samo na jedan entitet. Recimo, kad su buknuli protesti u federaciji, ne samo političari Republike Srpske, nego su i sindikalni lideri govorili, to nema veze s nama. Oni su se bojali da ih na bilo koji način povežu sa radnicima iz federacije.
Ja sam bio među rijetkima koji je tada govorio kako zapravo te klice socijalnog bunta koje su se mogle prepoznati nemaju šansu da uspiju baš zbog te ograničenosti na jedan prostor Bosne i Hercegovine, zbog koje su predstavnici političke klase iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine to u stvari kapitalizirali tezom kako je to bošnjačka podvala Srbima i Hrvatima i očito su s tom tezom prošli, jer vi htjeli ili ne htjeli priznati, niste imali socijalnog bunta na prostoru Republike Srpske, iako ljudi tamo skapavaju od prvoga do prvoga, i niste ih imali na prostorima federacije u kojima su Hrvati većinski dio stanovništva. To je pokazatelj socijalne izdržljivosti ljudi kad ih se uplaši mogućnošću obnavljanja situacije kakva je bila prije 25 godina, spremni su, što bi Slobodan Milošević rekao, jesti grogine, jesti korenje, ali moraju biti pod navodnici u svoje.
Gospodine Mustafiću, mada taj narod, ti glasači, uporno glasaju uvek za jedne te iste ljude, ovim baš nisu previše zahvalni. Bosansko-hercegovački lideri nemaju baš visoko mišljenje o narodu koji za njih glasa. Čuvena je ona Dodikova rečenica, kad na predizbornom skupu kažem Evropa, oni me gledaju bijelo, a kad kažem Srbija, narod je uz mene.
Ma da, znate šta, ja nisam pobornik teze koja kaže da je svaka vlast onakva kakav je narod i da i narod na neki način bira prema svojoj slici, zato što mislim da je ovo jedna svojevrsni perverzni model u Bosni i Hercegovini koji je napravljen od izbornog zakona do ustavnog ustrojstva da cementira etnonacionalizam, dakle taj nacionalizam tla, i ono što mene plaši to su najave etničkih lidera, tu prije svega mislim na HDZ koji je najavio da će već nakon ovih lokalnih izbora krenuti u ozbiljne reforme izbornog sistema koji će na neki način omogućiti da isključivo samo pripadnici monoetničkih partija budu legitimni pod navodnicima i legalni predstavnici tog naroda i na taj način će se oni tu potpuno zabetonirati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Pogledajte svakodnevne nastupe, recimo, lidera HDZ-a ili njegovog mlađega brata koji mu je predsjednik glavnog vijeća HNS-a, koji svugdje tamo gdje Ustav i izborni zakon izrekom ne idu u njihov korist, govore o duhu Daytona. Njihov duh Daytona njima je potka da eliminiraju u potpunosti građanske političke partije. Dakle, interese Hrvata mogu braniti samo Hrvatske nacionalne partije. Interese Hrvata ne mogu braniti građanske partije. One su po njihovom tumačenju samo instrument koje koriste bošnjačka politička klasa kako bi Hrvate dovela u neravnopravnu poziciju. Toj logici mogu se suprotstaviti samo međunarodni centri moći ili ono što se zove međunarodna zajednica. Ne učini li ona to dosta odlučno? Ja nisam uopće optimista, osim u slučaju da Bosna i Hercegovina iznjedri neku vrstu integralističke snage. Ovih dana sam govorio kako mi imamo toliko sličnosti sa prvom polovicom 40. godina. Imamo ustaše, imamo četnike, imamo mudžahedine, ali nemamo partizana ili ako ih imamo, oni su jako slabi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, mi uvijek govorimo da su krive političke elite, da one manipulišu narodom, ali ako narod uvijek bira jedne te iste nacionalističke lidere i ako mu je izbijanje nacionalnih redova važnije od toga da li ima šta da jede, onda ni narod nije baš nevin.
Znate šta, sada bi na ovo što ste vi rekli, George Orwell rekao da narod koji bira takve političare nije njegova žrtva, nego saučesnik. Međutim, ja još jednom želim da akcentiram da u Bosni i Hercegovini je sve napravljeno da se građanin kao nosilac suvereniteta, dakle građanin kao socijalna jedinka stavi u drugi plan. Jer su sve institucije organizirane tako da predstavljaju nacije. Samo da kažem još nešto o čemu je govorio Slavo, moram se na to referirati. Ja mislim da je međunarodna zajednica jedan apstraktan pojam. Ako se iko uvjeruje u ovoj zemlji, to su Bosanci i Hercegovci, da ne postoji međunarodna zajednica sa artikulisanim jasnim interesima, ona je vrlo heterogena, podijeljena raznim partikularnim interesima. Oni ne razumiju suštinski biće Bosne i Hercegovine. Oni samo mogu da vladaju i komuniciraju sa plemenima. I oni naprosto neće po tom pitanju ništa novoga učiniti. I ako nas pokušavaju gurati preko reda u Europu ili u paketu zajedno sa Srbijom, oni će to učiniti sa hegemoniziranim nacionalnim elitama, pokušavajući da, uslovno rečeno pod navodnicima, građanski kultivišu taj nacionalizam. I tu je zapravo i najveća greška. Nacionalizam u Bosni i Hercegovini treba pobijediti, treba ga smlaviti, zdrobiti, a ljude, partije koje njih predstavljaju treba otjerati zapravo na džubrište istorije.
Gospodine Kukiću, evo da i vas upitam, mislite li vi da je narod apsolutno nevin?
Ja prvo ne pripadam grupi onih koji misle da je narod mijenjao historiju. Narod je uvijek potencijalna snaga koju su pokretale vođe kroz historiju. Uvijek je pitanje koji je smjer djelovanja političkih elita. Pametne političke elite će svojim djelovanjem nadomjestiti mnoge nedostatke, kao što i sulude političke elite koje mi imamo na ovom prostoru, i najbolja rješenja će poništiti u smislu njihovog pozitivnog djelovanja. Vi možete ovdje, po mom dubokom uvjerenju, imati sada najbolja ustavna i zakonska rješenja u svijetu. Ali mi imamo socijalni ambijent koji određuje politička klasa koja ne želi dobro građanima svoje zemlje i koja se krije iza nacionalnog paravana kojim se štiti od progona zbog kriminalnog djelovanja. Uostalom, onaj tko detaljnije prati ono što se događa u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina, zapravo je vrh političke piramide apsolutno zaronjen u kriminal. I taj vrh se poziva na nacionalno kako bi odgodio ono što svugdje u svijetu završava na isti način, da ih se trpa iza zatvorske brave.
Gospodine Mustafiću, evo gospodin Kukić je pomenuo da je vrh Bosne i Hercegovine itekako zaronjen, uronjen u kriminal. Ispada onda da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u svijetu gdje lideri mogu da budu korumpirani, da kradu, da imaju luksuzne vile i hacijende, da na istaknuta mjesta postavljaju svoje žene i rodbinu, a da narod uvijek glasa za njih i sve im to oprašta, iako to vidi, nemoguće da to ne vidi, samo zato što brane nacionalni interes.
Ma znate šta, na neki način ovo je zemlja u kojoj vlast bira narod. Vi sad ste dali jednu deskripciju profila političara u Bosni i Hercegovini koji kada to prevedete na ljudski rječnik radi se dakle o najobičnijim gadovima. Znači radi se o ljudima koji su vrlo loši, to su grozne karakterne crte, to su uglavnom neuki primitivni političari. Kad tome dodate još jedan paradoks, a to je da u ovoj zemlji još uvijek su oni koji su najsramnija lica svojih naroda, dakle mislim na ratne zločince, na presuđene kriminalce koji izlaze kao nacionalni heroji, koji se ponovo angažiraju na izborima, koji ponovo idu na liste, koji i dalje imaju političke ambicije, onda vam je vrlo jasno zašto se kod poštenih ili ako hoćete svjesnih, a mogu reći i prosvjećenih glasača, javlja gađenje pri pojmu političkog života u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću vas samo na još jednu činjenicu. Znate koliko se digla dževa oko popisa stanovništva? Najviše se spekuliralo o tome koliki je procenat kojeg naroda na ovom tlu. U drugi plan su pale poražavajuće činjenice, a to je da je 800.000 ljudi manje u Bosni i Hercegovini nego što je bilo, da smo dakle izgubili jednu možda i po najbolju supstancu ove zemlje, da mladi sanjaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i da je skoro 1 000 000 stanovnika sa osnovnom školom. I vrlo je jasno kome takav demografski ambijent odgovara. Tako da u tom smislu ova politička elita, ova vladajuća kasta može biti mirna narednih još 20 godina.
Gospodine Kukiću, Bosna i Hercegovina je vrlo siromašna zemlja, izrazito siromašna zemlja. Pa kako onda ljudima ne smeta enormno bogatstvo i nepotizam njihovih vođa, njihovih nacionalnih lidera, pa uvijek glasaju za njih?
Nedavno je jedna američka kuća objavila rezultate jednog istraživanja prema kojima je Bosna i Hercegovina druga najjadnija zemlja u svijetu, odmah iza Venezuele. Postavlja se doista pitanje, šta se to događa s ljudima, šta se događa u glavi bosansko-hercegovačkog čovjeka, pa da usprkos svemu tome podržava one zbog kojih je sve intenzivnije primoran pakirati kofere i odlaziti na druge svjetske meridijane. Zapravo, to pokazuje kako se tim čovjekom uspijeva manipulirati. Ovo o čemu je Dino govorio, o popisu stanovništva, kad su objavljeni rezultati popisa, važno je bilo onima koji su te rezultate popisa prezentirali kakav je odnos u postocima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nije im uopće bilo važno da je i jednih i drugih i trećih manje nego prije 20 godina i da zapravo je to jedan demografski udar na ovu zemlju. Nije im bilo važno što su otvorene autobusne linije za mlade i obrazovane ljude koji obiteljski odlaze bez ikakve ambicije da se vrate i tako dalje. Njih to ne zanima. Oni su spremni braniti nacionalne interese pod navodnici do zadnjeg Bošnjaka, Srbina i Hrvata
i da kako pod uvjetima koji jamče sigurnost njima i njihovoj interesnoj grupi. Pogledajte jedan paradoks. Prošle godine ili pretprošle, više se ne sjećam, jedna grupa intelektualaca bosansko-hercegovačkih je napisala otvoreno pismo američkoj ambasadi zbog imenovanja jednog građanina Bosne i Hercegovine konzulom u Chicagu, koji je iz Čovićeve interesne grupe. Taj čovjek nije otišao u Chicago jer američka administracija mu nije dala zeleno svjetlo da može doći. Što se tiče domaće političke klase, nije joj uopće smetala činjenica da šalje u svijet čovjeka koji treba govoriti najljepše o Bosni i Hercegovini, koji ovdje svaki dan psuje i pljuje po Bosni i Hercegovini. I umjesto da se opameti reakcijom administracije Sjedinjenih Američkih Država, taj isti državni vrh tu osobu nagrađuje ambasadorskom pozicijom u Pragu i na taj način kaže čitavom svijetu: možete reagirati kako god hoćete, mi hoćemo tu osobu i ona će biti predstavnik Bosne i Hercegovine. Pa naravno da je to užasna poruka za svijet. Naravno da svatko iz diplomatskih svjetskih krugova tko prati Bosnu i Hercegovinu i događanje u njoj se na to nasmijao. I naravno da nas tim povodom neće uzeti za ozbiljna partnera.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, vi ste nedavno u jednom tekstu napisali da smo nakon rata imali agresivni nacionalizam, a da danas, 20 godina nakon rata, imamo koegzistenciju nacionalizama. Šta pod tim podrazumijevate?
Pa mislim da je nekada taj nacionalizam se gledao preko vojničkih frontova, dakle preko puškometa. Danas je to jedan interesni nacionalizam. Oni vrlo lijepo zarađuju od te koegzistencije svojih nacionalizama. To su etnokapitalisti. To su ljudi koji, molim vas, promjene tok rijeke da bi prošao pored njihovog dnevnog boravka. Dakle, to su vile, kuće ili, ako hoćete, blagodjeti života kakve možete samo gledati u hollywoodskim filmovima. Radi se o jednoj prosto nevjerovatnoj perverziji u kojoj jedan uži krug ljudi koji su iskoristili rat kao tranzicioni period da bi zapravo eksproprijaciju napravili državne imovine i to pretvorili u svoje privatne džepove, privatne interese, napravili jednu zaštitu, jedan bedem koji čuva njihove porodice. Njima je zaista u tom smislu Bosna i Hercegovina obećana zemlja. I u takvoj Bosni i Hercegovini, toj maloj kasti, je vrlo lijepo živjeti. Upravo zbog ovih stvari o kojima smo mi ovdje razgovarali, građani su postali apatični i apolitični. Potpuno su nezainteresovani da nešto promijene. Ja srećem iz dana u dan u Sarajevu vrlo drage, pametne, učene ljude, ljude koji imaju evropske karijere, koji žive u jednoj svojevrsnoj unutrašnjoj emigraciji. Sve rijeđe se odvaže da istupaju javno, koji naprosto više ne vjeruju ni u kakve promjene. To je ono što je poraz demokratije na ovim prostorima. Pravo pitanje je kako građanima, pa ako hoćete i narodima, objasniti da je sve u našim rukama. Kako da građani povjeruju demokratiji, kako da postanemo aktivni, proaktivni pojedinci.
Gospodine Kukiću, smatrate li vi da danas u Bosni i Hercegovini imamo koegzistenciju nacionalizama?
Apsolutno, nisam pročitao taj Dinin tekst, ali to je apsolutno pogođena suština. Ja sam bio u jednom momentu kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara, pa sam bio prisiljen mjesec dana družiti se s tim ljudima, ne mojom voljom. Zapravo, ti ljudi koji kad se upale kamere,
se nakostriješe jedan na drugoga, braneći svoje narode, onog časa kad kamera se ugasi, su najbolji drugari. Oni se dogovaraju, ja ću sada napasti tebe, a onda ti meni odgovaraj. To je, dakle, banalizirana do u detalje logika zbog koje čovjeka koji ne pripada tom svijetu uhvati strah, ako pomisli iti na jedan trenutak da bi s njima mogao surađivati. Ali ovo što je Dino govorio, dakle sad se postavlja pitanje tko je ta prosvjetiteljska snaga u Bosni i Hercegovini. Gledajte, mi imamo u Bosni i Hercegovini valja po glavi stanovnika koliko god hoćete doktora znanosti, onog što čini tu intelektualnu kastu, jeli, svugdje u svijetu. Ako se gleda koji dio te intelektualne kaste funkcionira kao neka vrsta društvene savjesti, da nema poziciju prostitutke režima, onda ćete vidjeti da su to zapravo ljudi koji se da nabrojati na prste dviju ruku ili nešto malo više. Svi ostali su tako utopljeni u svoj obiteljski mir, dobro surađuju sa najsnažnijim polugama režima, to dobro naplaćuju i od njih očekivati da se bave prosvjetiteljskom logikom naprosto je nerealno.
Gospodine Kukiću, ako je dobar dio intelektualne elite takav, ako se tako ponaša, pa ima li ikakva snaga, vidi li se bar u naznakama nekakva snaga koja bi mogla promijeniti ovu situaciju u Bosni i Hercegovini?
To mogu biti samo one političke filozofije koje polaze od čovjeka i njegovog prava na život. Nije da mi nemamo klice takvih političkih filozofija, ali ruku na srce, omjer snaga u ovom momentu je takav da je njihova učinkovitost još uvijek mala, njihova snaga je mala. Ja naravno time ne želim širiti defetizam. I 41. je startao od 12.000 partizana pa su narasli na snagu od 500.000. Ko kaže da sutra neće građanske političke filozofije kojih ima u Bosni i Hercegovini, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, eksplodirati, da tako kažem, da njihova filozofija neće postati prijemčivija malom čovjeku. Ali objektivno procesi su takvi da ja baš ne vidim velikih mogućnosti da se to dogodi u skoro vrijeme.
Gospodine Mustafiću, i da vas upitam na kraju, vidite li bi bar u naznakama nekakvu snagu koja bi mogla promijeniti ovo sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini?
Vidim. Znate šta? Bolji su kćerke i sinovi nego njihovi očevi. Evo primjera. Jajce, djeca, gimnazijalci koji su se tamo odupirali tom jednom, ako hoćete, instaliranom sistemu dvije škole pod jednim krovom, segregacijskom, koji treba da njeguje strah od drugoga, etničku barijeru, etničku distancu, tamo su se djeca pobunila, pametnija su od savjeta roditelja, ministara i direktora škole. Ta djeca rastu u sistemu koji ne zna šta je država. Šta mogu da vide? Mogu oko sebe da vide neuke, neobrazovane ljude koji su postavljeni da sprovode etničke politike. I ta djeca su primijetila da to nešto nije u redu, da to je protuprirodno, da ne možete živjeti u istom gradu, kretati se istim ulicama, boraviti u istim kafićima, u istom životnom prostoru i sa podozrenjem gledati svoga komšiju ili svoga susjeda. Dakle, ja vjerujem u tu mladu generaciju, ja također vjerujem da će se ovaj sistem, da je sebe doveo do paradoksa, da će se on polako urušavati i ja i dalje vjerujem da kada vam krči stomak od gladi, kada nemate ni 5 konvertibilnih maraka da date svom djetetu da izađe vani, kada shvatite da vaš pasoš ništa ne vrijedi, da će napokon narodu iz dupeta doći u glavu i da će shvatiti da svoju slobodu prije svega mogu potražiti na svakim izborima svake 2 godine i da će tom olovkom zaokruživati napokon neke nove politička lica, nove političke opcije, neke nove političke priče koje više neće biti trla baba lan.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala lijepo na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.